Dragi slušaoci, dobrodošli u 7. epizodu podcasta Pritisak. To je podcast Centra za pravosudna istraživanja. Mi ga snimamo od 2020. godine i ovo je 7. epizoda i to verovatno govori o tome koliko malo ljudi iz pravosuđa je spremno da priča o problemima sa kojima se susreće u svom radu ili možda nekim dobrim stvarima sa kojima se susreće u svom radu. I ovog puta naša gošća je Jelena Stevančević, javni tužilac u drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. I pre nego što počnemo razgovor sa njom, možda da ponovimo ono što smo govorili i u ranijim epizodama, da se ovaj podcast zove Pritisak i da to možda podsjeća pre svega na politički pritisak, što može biti jedan od problema u radu tužilaštva i suda, ali da mi ovim podcastom želimo da osvetlimo i neke druge metode pritiska koji zapravo onemogućavaju sudstvu da bude nezavisno, a tužilaštvu da bude samostalno. Ti pritisci mogu biti organizacioni, mogu biti finansijski, mogu biti takvi da se tiču međuljudskih odnosa, mogu biti takvi da se odnose na potpuno neke druge stvari koje onemogućavaju tu osnovnu ideju nezavisnosti i samostalnosti. Dakle, može biti politički pritisak, ali ne nužno. I naš cilj je sa jedne strane da povećamo ovim razgovorima poverenje građana u pravosuđe, jer nam je jasno da negde tek oko 20% ljudi kaže da veruje sudstvu i tužilaštvu i mi želimo kroz ove razgovore da pokažemo da možda ako ne veruju sistemu, u tom sistemu postoje neki pojedinci kojima vredi verovati. Takođe želimo da javnost i drugim medijima koji se možda tako detaljno ne bave pravosudnim problemima pokažemo koliko iza tog nepoverenja ili razloga tih nepoverenja stoji kompleksnih problema. Dakle, odgovor na pitanje zašto nešto ne funkcioniše nije zato što su svi loši ili zato što su svi lenji, nego zato što postoji neki problem koji je zapušten, koji dugo nije rešavan i koji onda kada ljudi bolje razumeju mogu da podrže i sudije i tužioce u zahtevima da oni imaju nekakav bolji položaj, a kada oni imaju bolji položaj, onda je svima nama zajedno mnogo bolje. Jelena, dobrodošla, hvala ti što si sa nama, što si pristala, što si jedna od hrabrih koja ne samo ovog puta nego i u prethodnim mesecima govoriš javno i možda baš od toga da počnemo. Mi smo čuli za Jelenu Stevančević koja već 15 godina radi u tužilaštvu, zapravo u trenutku kada se pobunila u svom tužilaštvu protiv jedne od odluka koja je doneta umesto nje, a bilo bi dobro da smo čuli za Jelenu Stevančević u nekim drugim slučajevima, u predmetima u kojima je zastupala optužbu uspešno, u kojima je bila javni tužilac u pravom smislu te reči, a ne samo neki bundžija u višem javnom tužilaštvu u Beogradu. I zato bih možda dala prvo tebi šansu da kažeš ko je Jelena Stevančević mimo te pobune, šta si radila do sada, kako izgledao tvoj put u javnom tužilaštvu, jer mislim da je to možda i važno od ovoga kako si završila u javnosti.
Slažem se, dobar dan Sofija, hvala prvo na pozivu. Što se tiče nekog mog profesionalnog puta, on je svakako išao postepeno. Ja sam u tužilaštvu od 2009. godine. Naravno, počinjete kao pripravnik, kada položite pravosudni postajete saradnik, nakon određenog broja godina koje provedete kao saradnik, naravno dođe i taj trenutak izbora. Ja sam izabrana 2017. godine. Nakon toga sam, pošto sam u tom trenutku bila saradnik u višem tužilaštvu, započela svoju javno-tužilačku funkciju u osnovnom javnom tužilaštvu, i drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde sam 5 godina radila kao javni tužilac. Naravno, za tih 5 godina zaista se isprocesirao veliki broj predmeta, na hiljade i hiljade predmeta. Nakon toga sam 1. marta 2022. godine upućena u Više javno tužilaštvo u Beogradu, posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, zaista jedna ovako vrlo kompleksna, široka oblast koja mene posebno zanima. Tu sam provela 2 godine do 1. marta 2024. A kako nisam izabrana za javnog tužioca, bez obzira što sam 2 godine neprekidno postupila postupala u predmetima vrlo složene korupcije. Ja sam se vratila u svoje matično tužilaštvo, obrazloženje za taj neizbor, da tako kažem, nisam dobila. Prošla sam veliki broj obuka, što iz oblasti finansijskih istraga, pranja novca, time sam se i bavila u višem javnom tužilaštvu. Što se tiče opšte kriminala, to je oblast u kojoj radim već 13 godina, dosta sam postupala i u višem tužilaštvu. Prošla sam, kažem, imam i dosta iskustva iz međunarodnog prava, jedno vreme sam i bila na usavršavanju u ovim međunarodnim institucijama, tako da eto, to je ukratko što se tiče nekog mog pravnog, da kažemo, obrazovanja i opšte profesionalnog puta.
Dobro, mi ćemo se kasnije kroz razgovor vratiti na to pitanje izbora, ali ne isključivo, naravno, pitanje izbora Jelene Stevančević ili nekog drugog je jedno pitanje na nivou primera, dakle šta se desilo na jednom primeru i zašto takav jedan primer koji se ponavlja nije u redu. Dakle, nije ideja i znam da je jako nezgodno da čovek priča samo sebi, ali kasnije ćemo kroz razgovor pokušati da nekako iz tog primera izvučemo neke pouke šta su opšti problemi prilikom izbora javnih tužilaca. Takođe me zanima, pošto smo pomenuli da si 15 godina u tužilaštvu, i to je solidan jedan period, šta se promenilo u tih 15 godina, kako tužilaštvo izgledalo kada si u njega došla, kako izgleda sada, bez obzira što su se tvoje pozicije menjale, ali verujem da imaš sliku o celini, da li je bilo nekih promena na bolje, na gore ili jedno i drugo, dakle kakva je ta tvoja sada neka slika iz ptičje perspektive?
Pa ja sam započela rad, kao što smo rekli, 2009. godine, od tada je bilo nekoliko reformi, nekoliko velikih ovako ključnih promena što se tiče same javno-tužiločke strukture. Ponoviću, da je i došlo do proširenja i ovlašćenja i nadležnosti, naročito sa posljednjim izmenama Zakonika o krivičnom postupku, gde je jedna faza koju do skora, ne mogu reći do skora, ali to se već primenjuje dugi niz godina, imali ste istragu koju provodio istražni sudija. To sada naravno već uveliko radi javni tužilac. Samim tim imate jedno ovlašćenje više, imate i veću odgovornost, naravno. Tako da i opet sam rekla, određeni broj zakona koji se doneo u međuvremenu, koji mi primenjujemo baš što se tiče nasilja u porodici, tako da se prilično proširio posao samog javnog tužioca. Naravno, došlo do prestrukturiranja, nekada ste imali jedno veliko osnovno tužilaštvo, sad imate tri, kada pričamo o Beogradu, naravno. Formirana su posebno odeljenje u višem javnom tužilaštvu, konkretno evo ovo posebno odeljenje za borbu protiv korupcije 2018. Tako da su to zaista velike izmene, jer do tada je to funkcionisalo po nekom drugom sistemu, bio je manji broj tužilaštava, bila su i neka manja ovlašćenja, sad je zaista to dosta, dosta drugačije.
Dakle, rekla bi se iz tvog odgovora da je odgovornost povećana i vraćamo se negde možda na onaj sam početak i kako to kada je odgovornost tako velika i prema građanima i prema različitim oblicima zaštite koje je potrebno pružiti, kako to da javni tužioci kao pojedinci nisu vidljivi u javnosti? Zašto smo za Jelenu Stevančević čuli tek u nekom slučaju u kom se radilo zapravo o nekoj vrsti konflikta unutar jednog tužilaštva? Zašto te nismo videli u nekom predmetu? Šta se to dešava u sistemu koji jeste prepustio svu tu odgovornost vama, ali vam nije prepustio lice, da se vidi vaše lice i glas u javnosti, nego vidimo recimo saopštenje nekog tužilaštva u kom god ti tužilaštvu da radiš, kaže optužena su lica KP i MM za to i to delo, ali nikad nećemo saznati koji tužilac je to uradio, a zapravo njegov rad stoji iza svega toga. Dakle, da li postoji neki kulturološki moment, da li se još uvek vuku neka uverenja iz tog starog perioda, dakle zašto vi nemate lice i glas u javnosti?
Ja mogu sada da govorim u svoje ime, upravo vezano za ovo što ste mi pitali. Ja sam kada je došlo do određenih problema i neslaganja u prethodnom kolektivu, koje su, mislim, uopšte poznate, ja sam o tome ranije govorila, kada sam iscrpela sva sredstva unutar institucije i kada nisam dobila odgovarajuću, slobodno mogu reći, zaštitu, jer sam je zaista očekivala, prvenstveno od poverenika, poslije od Visokog saveta tužilaštva, ja posle toga više nisam imala drugu opciju. To je što se tiče mog slučaja i uopšte trenutka kada se ja pojavljujem. Imamo, to se sad već vezuje za drugo pitanje, veliki normativni okvir, doneti su zakoni koji nam garantuju određena prava, samostalnost u znatno većem obimu nego u prethodnom uređenju. Međutim, taj normativni okvir, te norme i taj zakon se ne primenjuju u potpunosti ili se ne primenjuju u punom obimu, zavisi iz kog ugla posmatrate stvar. Tako da to bi bio odgovor na vaše pitanje zašto sada. Svakako je pitanje neke transparentnosti, zato što i o samom javnom tužilaštvu i uopšte o javnim tužiocima treba se objektivno izveštavati i svakako da ta transparentnost treba da bude objektivna. To je jedno vrlo, sad možemo reći, pitanje koje opet zavisi od društva. Ako je društvo polarizovano, onda ćete imati jednu grupu medija koja će na određeni način da prikazuje jednu grupu ljudi, a opet imate drugu grupu medija koja će to prikazivati na drugi način. Svakako da bi trebalo formirati ili uopšte omogućiti javnosti da se bolje upozna, da bi ona mogla da shvati uopšte čime se bavi javni tužilac i kako izgleda taj posao i koliko je on zaista zahtevan, mora da ima i odgovarajuće parametre da bi mogla da odmeri težinu onoga što javni tužilac svakodnevno iznosi uopšte u svom radu.
Tačno, tačno. I nadam se da će i ovaj naš razgovor donekle tome doprineti. I možemo da krenemo sada na ovaj deo koji se tiče gorućih problema u radu tužilaštva. Ja mislim da lepo je pričati o stvarima koje funkcionišu u jednom društvu, ali mislim da je mnogo važnije pričati o onima koje ne funkcionišu i koje treba da se popravi, da je negde opšte mesto, to si u ostalom i ti malo pre rekla si u nekim svojim intervjuima, i prethodni gosti su na stanovištu da tužilaštvo nije samostalno u meri u kojoj bi to trebalo da bude, i tužilaštvo u celini i javni tužilac individualno. Pa bih te sada pitala šta bi od tih verovatno brojnih problema istakla kao goruće probleme u radu tužilaštva, pogotovo nakon ovih ustavnih promjena koje su imale neku ambiciju da deo tih problema reše. Dakle, desile su ustavne promjene i šta su sada, uprkos tim ustavnim promjenama, neki i dalje postojeći problemi po tebi?
Ustavne promjene se jesu desile, donet je i novi zakon o javnom tužilaštvu, međutim iz moje perspektive, iz mog ugla posmatranja i uopšte objektivno kada pogledam, smatram da se to ne primenjuje u dovoljnoj meri i da ne možemo govoriti o potpunoj samostalnosti. Evo, ja konkretno prolazim od sebe, ukoliko se sa nečim ne složim i nešto ne želim da uradim i to naglasim da ne želim da uradim, ili ukoliko mi se nešto naredi da uradim, ja opet tražim obavezno uputstvo, ne dobijem ga, rezultat toga ne bi trebao da bude neizbor. Znači, trebalo bi iskoristiti mehanizme koje stoje na raspolaganju, ne samo meni, već uopšte, znači, celokupnoj strukturi. Tako da je to pitanje definitivno koje ja lično vidim kao problem. Znači, to pitanje da se ne primenjuju norme i ne primenjuju instituti koji su vrlo jasno definisani, ali pored zakona doneti veliki broj pravilnika i poslovnika koji regulišu radi Visokog saveta tužilaštva, i vi sad imate poverenika koji sad ima poseben akt koji uređuje njegovo funkcionisanje. Ukoliko se ja obratim povereniku i kažem da smatram da se u određenoj situaciji vrši neprimereni uticaj koji je, recimo, unutrašnje prirode, vi ne biste trebali taj moj zahtev da prosledite apelacionom tužiocu, zato što to nije posao za njega, to je posao za vas. Vi biste trebali da izvršite uvid u predmet, da prikupite odgovarajući izjave, da donesete neku odluku, da formirate neko mišljenje. U situaciji gdje imamo doneta pravila, znači imamo utvrđena pravila ponašanja, imamo te poslovnike, imamo pravilnike, ne bi trebalo na takav način da se rešavaju pitanja. Ne samo unutrašnji, evo neke i spoljni uticaj. Primera radi, imamo neko neprimereno izveštavanje, slobodno mogu reći neistinito, koje se tiče postupanja nekih drugih tužilaca. U toj situaciji vi ne narušavate samo ugled tog javnog tužioca, javno-tužiločke strukture, već s jedne strane stvarate nepoverenje kod građana, kod oštećenih. To su jako ozbiljne stvari koje mogu imati, da kažemo, dalekosežnije posljedice od ovih trenutnih, da kažemo, koje su eto, u tom trenutku bile aktuelne.
Da, da li bi se to onda moglo definisati kao postoje nova pravila i neki novi pravci razvoja tužilaštva, ali nekakva inercija tera ljude da postupaju na ovaj način na koji si ti opisao, ili je to kombinacija inercije i nekakve vrlo svesne odluke da se javnim tužiocima koji se požele na neku vrstu pritiska, da li unutrašnjeg, da li spoljnjeg, ne pruži zaštite. Da li je to neka vrsta pritiska? I uopšte, kako bi to definisala? Kako se ti lično osjećaš kada se obratiš javnotužilačkim organima koji bi trebalo da te zaštite, a oni proslede nekome nešto drugo, preimenuju akt,
da,
ili suštinski okrenu glavu na drugu stranu. Kako ti to doživlja? Koja je to vrsta pritiska?
To svakako ne može biti ohrabrujuće i prosto dođete u situaciju da se da tražite zaštitu, ali jednostavno ne dobijete. Nakon toga ostaje vam, eto, u mom slučaju je bila mogućnost da izađem u javnost, tako da opet to sve zavisi od slučaja do slučaja, svako donosi odluku za sebe, ali smatram, ako smo već doneli određene zakone, ako smo ustanovili institute koji tome služe, onda bi trebali da primenjujemo te zakone u punom obimu, u svojoj suštini, a da to ne bude samo formalno na papiru. Od toga realno nemamo ništa.
Dobro, ja onda razumem ovaj odgovor kao da je jedan od osnovnih problema to što sami tužioci ne mogu da računaju na zaštitu ukoliko im je ona potrebna.
Tako, oni tužioci dobro... koji je traže,
koji
znači
je traže,
ne generalizujemo,
da,
pričamo
da.
Samo u situaciji kada tražite zaštitu, da li je unutrašnji ili spoljni uticaj, kao što sam rekla, ali da, takav zaključak možemo.
Jer do sada nismo videli zapravo ni jedan slučaj efikasne zaštite bilo koga tužilaca koji je bio pritisnut sa bilo koje strane. Nije važno da li su mediji, da li je politika, da li je unutrašnji uticaj. Dakle, pričali smo sada o tome da u tvom konkretnom slučaju, a i u određenom broju drugih slučajeva, tužioci koji traže zaštitu od tužilačkih organa takvu zaštitu ne dobijaju. U tvom slučaju desila se još jedna stvar, a to je da si ti u procesu izbora za tužilaštvo u kom si u tom trenutku radila, dakle, ti si se prijavila za izbor za poziciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, stekla utisak da si zbog toga što si tražila zaštitu direktno trpela posledice u postupku izbora i to tako što nisi izabrana. I mi smo u nekim tvojim ranijim istupanjima mogli da vidimo da ti ne sporiš da su u tom postupku da su izabrani i neki ljudi koji su to zaslužili, ali da su izabrane i neke osobe koje nikada nisu bile na javno-tužilačkoj funkciji ni u tom tužilaštvu, a ni u nekom drugom. I da je to za tebe bio jasan znak da si ti kažnjena za određenu vrstu neposlušnosti, odnosno za to što se nisi u jednom momentu slagala sa pravnim stavom rukovodstva tvog tužilaštva. Kako taj problem koji je doživjela Jelena Stevančević može u budućnosti eventualno da bude rešen i kako, jer to ako pogledamo taj ishod u potpunosti demotiviše bilo koga da i traži bilo kakvu zaštitu, jer ako ću tražiti zaštitu i neću je dobiti, a još ću biti i kažnjena u nekakvom postupku izbora, pa onda je najbolje da tu zaštitu i ne tražim, ali tako? Ako možeš nešto da nam kažeš o tome, uopšte i kako si došla do tog utiska, da su te dve stvari povezane i šta misliš da bi moglo da se uradi da se ta sudbina nekome drugome ne ponovi?
Znate kako, ja svakako sam slobodno mogla, ja imam svoje zaključke zbog čega se nešto desilo, zbog čega ja nisam izabrana, to svakako nije samo to što sam tražila zaštitu poverenika zbog toga što su na sajtu Višeg javnog tužilaštva objavljena određena saopštenja koja se kose zaista sa onim što se desilo i koje zaista dosta zadiru u moj, sorry, to je pokušaj zadiranja u moj profesionalni i lični integritet koji neko gradi 15 godina, jel? Nekim saopštenjem koji zaista ne odgovara stvarnosti, gde dolazi do zamene teza i slično. Druga stavka svakako može biti neslaganje sa rukovodstvom tada Višeg javnog Osnovnog tužilaštva u Beogradu, gde sam ja obavljala funkciju sa zauzimanjem različitog pravnog stava, odbijanje postupanja u određenim predmetima bez obaveznog uputstva, naročito ukoliko se predmeti rade u vašem odsustvu. Tako da ja sam donekle mogla da pretpostavim da to mogu biti razlozi mog neizbora, međutim to je samo po sebi poražavajuće. Poražavajuće za tu strukturu, jer onda dolazimo u situaciju da na neko dobro treba da promisli sledeći put ukoliko se ikad nađu u toj situaciji, ja se nadam da neće, jer to nije poželjna situacija, da razmisli šta će odluka koju donese njemu doneti. Ja kažem, mogla sam da pretpostavim, što opet nije ohrabrujuće, ali ja sam zauzela svoj ne samo pravni stav, ne samo pravno mišljenje, prosto pitanje vašeg integriteta je vaša, kad obavljate javnu funkciju, ne samo lična stvar. Znači, biti javni tužilac nije samo funkcija. Vi imate i određenu odgovornost, i profesionalnu, i prema društvu. Vi ste se u Narodnoj skupštini zakleli da ćete obavljati časno, dostojno i tako dalje tu vašu funkciju. Naravno, te odluke, taj izbor je bio sproveden pre donošenja ovog pravilnika. Dosta promjena je učinjeno vezano za ovaj sam postupak izbora. Dobra stvar je što se sada audio i video snima razgovor sa kandidatom. Opet jedna od, već kad pričamo o izboru...
Ali on nije javan.
Nije, za sada ne. Tako da, to jeste, slažem se, može biti jedan od problema. U recimo Sjedinjenim Američkim Državama je to mnogo transparentnije u pojedinim.
To se gleda malo ne kao reality, razgovori sa...
Ne samo to, nego oni imaju u pojedinim njihovim, da kažemo, federalnim jedinicama postupak izbora koji se svodi na one izbore, da kažemo, za neke državne funkcije, eto tako. Da. Ne znam koliko je to dobro ili loše, to sada ne cenim, ali je prilično transparentno i javno, vidi se šta ste uradili u prethodnom periodu i tako. Ali dobro, to je sad već druga tema. Što se tiče naših parametara za izbor, postoje oni opšti koji podrazumevaju da ste domaći državljanin, da imate završeni pravni fakultet, položen pravosudni ispit i tako dalje. Naravno, podrazumeva se da ste osposobljeni, znači za posao koji ćete obavljati kao javni tužilac, da svakako pored toga budete i dostojni za to što radite i da budete stručni. To su znači određeni uslovi, opšti posebni, koji se posebno cene od strane komisije Visokog saveta tužilaštva koja se formira u zavisnosti od izbora. Morate imati određeni broj godina staža nakon položenog pravosudnog ispita u pravnoj struci. To može biti jedan od problema, recimo zato što nije neophodno da budete javni tužilac u osnovnom da biste bili birani za javnog tužioca u višem, recimo. Ne morate obavljati tu funkciju. Naprimjer, u nekim zemljama regiona je to definisano na drugačiji način.
Da mora da ide postepeno zapravo.
Tako je, da imate određeni broj godina na osnovnom nivou, pa da onda idete na više i tako dalje. Tako da što se tiče samog kriterijuma izbora, oni su sada određeni novim pravilnikom koji je donet u vremenu, jel, od početka ove godine, ne znam sad tačan datum, koji bi trebao da vrednuje, da boduje vaše obrazovanje, vaše, da kažemo, recimo naučni rad, ukoliko ga ima i tako dalje. Ali opet, dosta toga zavisi od same komisije Visokog saveta tužilaštva. To kakav ćete vi utisak ostaviti je donekle subjektivna kategorija. Na koji način ćete ostaviti neki utisak na komisiju? Šta će oni zaključiti? Tu se takođe pojavljuje i pitanje vještine komunikacije. Znate, to je ovako već nešto malo i suviše široko, jer vi možete misliti da ste pokazali izuzetan stepen i umeće komunikacija, neko recimo to ne mora da smatra. Da.
Možda samo da razjasnimo za one koji nas slušaju, kojima možda zvučimo potpuno komplikovano, da se suštinski ta komisija koja bira, ona nije isto što i Visoki savet tužilaštva, dakle ona vrši neku vrstu rang liste, neku vrstu predloga rang liste, ko treba da bude izabran, pa onda Visoki savet tužilaštva na kraju odlučuje ko će biti izabran i po mišljenju i CEPRIS-a jedan od problema je što ta izborna komisija zapravo ne radi javno. Dakle, sve te procene o kojima smo sada pričali, da je neko stručan, da li je osposobljen, pa uključujući i taj razgovor, on se iz ugla javnosti odvija iza zatvorenih vrata, što možda dovodi do nekih odluka koje nisu pravične i koje nisu dobre po ceo javnotužilački sistem. E sad, ta izborna komisija, ona ima i nekakve, ajde tako kažemo, papire na osnovu kojih odlučuje o stručnosti i osposobljenosti, to su nekakvi podaci o vrednovanju rada, pa tako to je da li je neko napisao neki stručni rad ili ima neke dodatne aktivnosti, kako mu izgledaju obrazložene odluke, tako da je, dakle, postoji taj jedan deo o obrade podataka, da tako kažem, a postoji ovaj deo razgovora sa kandidatom i mi smo u pripremi za ovaj razgovor pominjale da si ti praktično pre neki dan bila na još jednom razgovoru za poziciju u apelacionom javnom tužilaštvu i evo možda samo da pojasnim onima koji nas slušaju, ako se makne sa strane taj papirološki deo, taj deo koji se tiče razgovora gde bi zapravo trebalo da se oceni integritet kandidata, data, mi znamo koliko je bitan integritet svakog pojedinca u pravosudnom sistemu, koliko taj razgovor traje, kakva su to pitanja, dakle koliko taj razgovor uopšte može biti merilo, jer on vrlo često, bar prema onomu što sam ja imala uvid, jeste taj koji lomi rezultat, jer vrlo često svi kandidati imaju sličan broj bodova na stručnosti i osposobljenosti i onda taj razgovor u stvari bude presudan ili taj utisak sa razgovora bude presudan za to ko će biti na rang listi na ovom ili onom mestu. Tako da, evo, ako može neki utisak sa razgovora...
Pa sada je drugačija situacija, imajući vidu prethodnu, pa mogu da uporedim, sada se ti razgovori snimaju, audio i video, i onda u toj situaciji to već poprima jednu drugu, da kažemo, jednu drugu dimenziju, potpuno je drugačija atmosfera. Počinjete tako što predstavite sebe, naravno svoje obrazovanje, gde ste radili, slično. Nakon toga članovi komisije, koji smatraju ovaj za potrebnim, inače imaju vašu biografiju, to je jedan formular koji mi svi popunimo, navedemo obuke, navedemo, znači, naše obrazovanje i ono što je jako bitno, profesionalno kretanje i put koji jeste od velikog značaja ili bi trebao da bude, jel? Nakon toga mogu vam postavljati pitanja koje mogu biti prirode i od toga šta očekujete, zbog čega ste se prijavili, gde bi se eventualno volili i koju vrstu poslova da radite i slično. To ništa u tom kontekstu nije sporno. Ono što ja vidim kao ovaj problem jeste činjenica da kada se formira rang lista, prvo ide predlog, pa onda i formiranje te rang liste, vi nemate pravo prigovora na nju. Ne postoji korektivni mehanizam koji će, recimo, ukoliko vi smatrate da ste dobili manje bodova od onoga što vi smatrate da ste trebali da dobijete, vi ne možete to ni na kakav način da ispravite. Ranije u prethodnom periodu, znači pre ovih novih pravilnika i poslovnika o radu VSTA, imali ste mogućnost da stavite prigovor na rang listu i to je zaista bio makar jedan način da donekle utičete na taj neki finalni, da kažemo, ovaj rezultat tog razgovora. Isto ono što može se pojaviti kao problem jeste pitanje određenih znanja, praktičnog i teorijskog, u izboru za neka druga tužilačka mesta. Recimo, za tužilaštvo za ratne zločine potrebno je da imate neka praktična i teorijska znanja iz oblasti, na primjer, međunarodnog prava. Njih možete steći kroz određene obuke, ali obuke nisu svima za sada dostupne. Ili, recimo, upućivanjem u tužilaštvo za ratne zločine. To opet ne zavisi od vas. Upućuje vas neko drugi. Tako da u tom kontekstu mogu se javiti problemi prilikom rangiranja kandidata i uopšte, znači, toga i same mogućnosti sticanja tih nekih teorijskih i praktičnih znanja.
Da, i tu smo čak, čini mi se, otišli i dva koraka unazad, jer sad si reka nema prava prigovora ili žalbe na tu predloženu rang listu, a onda smo imali ljude koji su u jednom trenutku nisu izabrani, koji su se žalili Ustavnom sudu po novim propisima. Dakle, radi se o jednoj posebnoj žalbi u Ustavnom sudu, gde vi kažete, zapravo, ja smatram da sam trebala da budem izabrana, a nisam, pogledajte dokumentaciju, izboru i tako dalje, i sud je zapravo zauzeo stav da sami članovi Visokog saveta tužilaštva koji biraju kandidate nisu vezani tom rang listom. Tako da ne samo da nemate pravo žalbe, nego očigledno i ta izborna komisija kada napravi čak i najpravičniju moguću rang listu, ovaj plenum Visokog saveta tužilaštva može da uzme i da te kandidate ispomeša onako kako...
To jeste bio slučaj sa prethodnim izborom,
jeste,
upravo.
Jeste,
zato što su kandidati rangirani određenim redosledom, međutim, to zaista nije uopšte na bilo koji način ograničilo Visoki savet tužilaštva da bira recimo kandidata, ako se sad ovako slikovito opisano, ako se bira 30, onda je neko recimo na 40. mestu, figurativno sada govorim, da. Nije problem da bude izabran. Znači njih to u prethodnom slučaju nije obavezivalo. S druge strane, jesu podnete žalbe Ustavnom sudu, između, ja sam jedna od tužilaca koja se žalila na pojedine izbore i konkretno i na ove izbore saradnika, stručnih saradnika javnotužilačkih na mesta za javne tužilce. U višem tužilaštvu tu odluka za sada nije doneta, znači ostalo je sporno tih nekih, ja se ne mogu tačno setim da li je 7 ili 8 mesta, prethodne odluke koje se ticala odluka na mesta, znači za javne tužilce u višem javnom tužilaštvu gde su izabrani javni tužioci koji su vršili tu funkciju ne samo u višem nego u osnovnom, one su potvrđene, tako da su u tom kontekstu žalbe odbijene. Ne znam kakva će biti da kažemo, kakav će biti rezultat ovih ostalih ustavnih žalbi. Iskreno, to je jedini mehanizam još koji vam ostaje kao jedan pravni lek da se žalite na odluku Visokog saveta tužilaštva o izboru i neizboru. Problem definitivan je to što Visoki savet tužilaštva ne obrazlaže zbog čega niste izabrani vi, a izabran je neko drugi. Nema komparacije. Ne možemo sada da zaključimo uopšte zbog čega je neki kandidat bolji od ovog drugog. Ja sam u startu rekla...
Obrazloženje su prilično generička ista.
Jesu, prilično su štura. Ja ću opet ponoviti i zaista to mislim. Izabran je jedan broj sjajnih tužilaca, ali opet smatram da je neophodno u nekim slučajima, kao što je recimo izbor tužilačkih saradnika, obrazložiti zbog čega su ti kandidati imali prednost ili su izabrani u odnosu na nas, javne tužioce.
Koji su imali više iskustva, jasno.
Koji su, duže, da kažemo, u toj javnotužilačkoj funkciji ili ja konkretno koje sam tamo zadužila na stotine i stotine predmeta. Znači, da. Ako je već odluka takva, onda je neophodno obrazložiti je. Ali toga, nažalost, nema. I tu mislim takođe da je problem kada pričamo o izborima i transparentnosti u nepropisivanju obaveze da se obrazloži zbog čega su određeni kandidati imali prednost ovog puta prilikom izbora, a ne neki drugi.
Dobro, to bi možda bio i neki predlog, jel, u ovom pravcu, pošto je moje pitanje u jednom momentu bilo kako to da se, što se tebi desilo, ne desi nekom drugom, a to je da bilo promenom propisa, bilo promenom prakse se upravo to desi, a da se vrši komparacija između kandidata i da ta obrazloženja zaista budu obrazloženja, tako da možemo da vidimo zašto je neko izabran, a zašto ne. I videla sam da si u ovom intervju u Radaru, i slažem se sa time, naravno rekla da nakon te ustavne žalbe, ukoliko one budu odbačene ili odbijene, jer u ovom prethodnom slučaju čak je bilo i odbačene.
Bilo je, jeste.
Nažalost, dakle, praktično se negiralo nekim javnim tužiocima pravo da se žale, u potpuno jednom, dakle, ne u meritornom, nego u jednom vrlo formalnom smislu, ostaje obraćanje Europskom sudu za ljudska prava i ti si rekla tužno je živeti u zemlji u kojoj potencijalno javni tužilac koji je suštinski zastupa državu mora da tuži svoju državu ili organe svoje države pred Europskim sudom za ljudska prava.
Da.
I mislim da to jeste dobra poruka, znači poručujem da to jeste tužno i da ova država treba da uradi šta god je u njenoj moći, da se to ne dešava, jer očigledno ako se ovakva praksa nastavi da će se to dešavati, da će javni tužioci morati da zbog toga što ne mogu da napreduju u strukturi iz različitih razloga i po merljivim kriterijumima da traže zaštitu izvan zemlje. I to mislim
tako
da je
je
nekako naša malo i sramota, ako tako možemo da kažemo. Dobro, mislim da smo, ili nadam se da smo ovaj proces izbora malkice objasnili šta u njemu nije u redu. On ima mnogo faza i očigledno se đavo krije u različitim detaljima, ali ukoliko bi on bio javan i ukoliko bi te odluke bile obrazložene na valjan način, onda bi javnost mogla da proceni da li je neki javni tužilac izabran po zasluzi ili ne. Ajde, eto, tako da kažemo. Htela bih kratko da popričamo i o drugoj temi koja se u poslednjih 5 do 10 godina pojavljuje u javnosti, a to je pitanje odnosa tužilaštva i policije, jer često čujemo javne tužioce koji kažu, pa eto, i mi kada imamo najbolju moguću nameru da nešto sprovedemo od početka do kraja, mi doživljamo opstrukcije iz policije ili pogotovo ukoliko je u pitanju neki politički osetljiv predmet. Zanima me kako ti gledaš na tu stvar, dakle pre svega na saradnju sa kriminalističkom policijom u krivičnom postupku i da li bi tu, šta funkcioniše i šta ne funkcioniše, da li bi trebalo nešto menjati?
Jeste vrlo ovo interesantno pitanje, vidim dosta atraktivno je aktuelno poslednjih godina, naročito imajući u vidu i neke primere iz regiona i neke države koje su to rešile na jedan zaista dobar način. Ja sam uglavnom imala vrlo korektnu saradnju sa policijom, međutim problem uopšte ako pričamo o nekom odnosu, upravo nastaje u ovoj situaciji kada policijski službenik treba da uradi nešto, vi ste mu nešto naredili, ali imamo znači situaciju da on ima i svoje obaveze prema zakonu o policiji i obaveze odnosno ovlašćenja i ovaj prava prema ovaj zakoniku u krivičnom postupku koji su donekle u koliziji. Policijski službenik je dužan da ispuni svako naređenje svog starešine, koje nije nezakonito, naravno. Međutim, kad dođemo u situaciju da se figurativno, znači hipotetički, ta naređenja negde razlikuju, a njemu od starešine zavisi napredovanje, položaj, mesto gde će biti. On je zaista u nezavidnom položaju. On znači treba sada da uradi nešto što će se kositi, što kasnije po njega može imati neke posledice koje mu posle mogu stvoriti problem u nekom daljem radu. Tako da mislim da je pitanje tužilačke policije i uopšte njeno formiranje vrlo kompleksno, složeno, to sam više puta do sada u razgovoru ponovila, ali jeste li podrazumeva ne samo tu normativni okvir koji bi trebao da se izmeni, već i veliku logistiku koja bi trebala da se obezbedi. I uopšte ljudima koji bi radili u nekoj pravosudnoj policiji ili uopšte javno tužilačkoj policiji koji bi bili tu sa nama svaki dan, ovi bi trebalo obezbediti prvenstveno podjednake mogućnosti za napredovanje, podjednak materijalni status kao i zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova i trebalo bi odrediti gde bi trebalo formirati recimo tu policiju, znači da li za sva tužilaštva, da li samo za tužilaštva posebne nadležnosti, da li samo za posebne odeljenja u okviru određenih tužilaštava. To bi svakako ubrzalo rad, jer verujte mi, bez policije se teško radi. Oni su ljudi koji su na terenu, oni su ti koji zajedno sa vama sprovode određene akcije, sa njima planirate određene akcije i verujte mi da to poverenje mnogo znači, koje treba da bude obostrano, da se razumemo. Tako da ima lepih primjera, ja sam skoro pročitala neke publikacije, imala prilike da se upoznam kako to funkcioniš u Rumuniji, recimo to je zaista dobro tamo uređeno, isto tako mogu reći u Švajcarskoj da je dobro uređeno, ima lepih primjera i ovdje u regionu gde se negde krenulo da kažemo sa ovaj time i to može dosta da poboljše rad javnog tužilaštva. Također treba imati u vidu da je i oblast javnog reda i mira i uopšte ta bezbednostna pitanja trebaju da ostanu ipak i u domenu posebnih državnih organa, tako da je to jedan veliki posao koji bi trebalo.
Da, ali ne nužno, evo recimo da stavimo po strani jedno od ponuđenih rešenja, a to je da recimo kriminalistička policija se izmesti iz MUP-a i pripoji tužilaštvo i postane neka vrsta pravosudne policije. Mislim da prema podacima koji su zvanični i koje imamo, mi vidimo da generalno krivični postupci traju dugo, bez obzira da li u njima ima opstrukcije ili nema, mogu oni teći i bez opstrukcije, ali i u tom slučaju oni traju poprilično dugo. U našem sistemu negde oko 10 10-15% predmeta su krivični predmeti, sve ostalo su građanski. Dakle, možemo kažemo da po nekoj logici stvari krivični predmeti bi trebalo nekako, manje ih je, jel? Pa bi trebalo brže da prođu kroz sistem i da se ti postupci okončaju. Zbog čega, po tvom mišljenju, iz ugla naravno, pre svega tvoje procesne uloge, ti postupci traju godinama, nekada i decenijama, jel? Nekada se sve završava zastarom. Kako je to moguće kada predmeta nema toliko? Mislim da ni to javnosti nije do kraja jasno, ili kad neko podnese recimo neku krivičnu prijavu pa mu stigne odbačaj posle nekoliko godina. Dakle, to izaziva priličan, možda ne bes, ali nezadovoljstvo kod građana, pa možda postoji neko objašnjenje ili neki način da se to popravi i da naprosto to rasvetlimo ako možemo.
A što se tužilaštva tiče, moramo imati u vidu da moj sadašnji zaključak jeste da svakako je manjak ljudstva, znači svakako treba povećati ne broj samo javnih tužilaca, već i stručnih saradnika i da kažemo celog onog aparata koji treba da prati jednu javno tužilačku strukturu u okviru jednog javnog tužilaštva. A takođe, ne samo to, preraspodela predmeta može biti jedan od razloga kada dođe do promene više obrađivača, nisu krivični predmeti ni malo jednostavni, niti se odluke mogu donositi u relativno kratkom vremenskom periodu, šta god, za koga god, koliko god to za koga iznosilo. Tako da, kada dođete recimo u situaciju da se promeni obrađivač na jednom predmetu korupcije koji ima desetine i desetine registratora, ne može se čovek upoznati za jedno popodne sa time. To zaista traži vreme. Nekada prođu i meseci, dok se uđe u dokazni materijal, dok se vidi u kojoj fazi se nalazi. Tako da svakako...
Sad bi neko mogao da pita, a kako to da se, da se dešava u tako ogromnom predmetu dođe do promene? Sem ako čovek nije izabran, na primjer, u više tužilaštvo, pa je jel, nekim prirodnim tokom stvari otišao. Ali zašto se recimo dešava da u takim ogromnim predmetima dođe do zamene?
Pa evo, imali ste skorašnji primjer da su koleginice bukvalno nekom premeštene iz jednog u drugo odeljenje. Znači, neko ko je radio 5-6 godina u koruptivnom odeljenju je nastavio svoj rad u odeljenju za opšti kriminal. Nakon toga je zadužio tu nekoliko stotina predmeta, pa je opet premešten u neko drugo odeljenje, da li maloletničko ili drugi stepen. Mislim, to svakako nije celishodno.
Pa to malo ne zvuči kao obstrukcija i samog tužilaštva, je li pa, tom promenom predmeta?
To je svakako
da.
Jedno pitanje organizacije je dosta ovako diskutabilno, jer ako imam nekoga koji je zadužio predmet od početka, ako ne postoji preka potreba ili njegova, da kažemo, ili njegova neophodnost u nekom drugom segmentu, u drugom odseku, u drugom odeljenju, onda je logično da on taj predmet i završi. Pored manjka ljudi, znači manjka javnih tužilaca, a zaista velikog priliva predmeta, jer ja sam tamo, mogu da vidim koliki su ti dnevni prilivi na osnovnom, a eto, do skora i na višem nivou, tu zaista nije mali broj. I pored toga što slobodno mogu reći da treba da se poveća broj javnih tužilaca i uopšte i stručnih saradnika i slično, problem preraspodele ili problem znači upućivanja javnih tužilaca iz jednog u drugo odeljenje bez nekog celishodnijeg razloga može da predstavlja jedan od problema i jedan od indikatora da zbog čega to nešto duže traje. Tako da možemo reći, evo kao što ste vi pomenuli, možda par godina. Naročito ako govorimo o složenim predmetima. Verujte mi, vi da biste jedan složeni predmet rešili, to traži dosta vremena. Vi morate pogledati svaki dokaz, evo konkretno u ovim predmetima koruptivnim, svaki papir. To sve traži vreme. I sad vi ste tu ušli u neku proceduru, neko vreme sprovodite istragu. Da vam kažem, istrage i kada teku ne dođe svedok, ne dođe okrivljeni. Vi tu imate onda ponavljanje tih radnji. To onda je pitanje prostora u kojem sprovodite te radnje. Nažalost, u velikom delu tužilaštva nemamo audio ili snimanje dokaznih radnji. To onda sve dodatno traje. Tako da su to sve faktori koje treba uzeti u obzir kada pričamo o dužini postupka, evo konkretno u okviru jednog tužilaštva.
Koje su konkretno mogućnosti javnog tužioca da reaguje na neku vrstu procesne zloupotrebe ukoliko je primeti?
Pa evo, ja bih mogla
dakle,
konkretno...
Ako vidimo, kad kažemo izvinjamo se, ja to da razjasnimo što to znači za nepravnike, kad kažemo procesne zloupotrebe, mislimo na to da ako javni tužilac primeti da neka stranka u postupku radi nešto što suštinski nije opravdano, da bi odugovlačila postupak.
Da, eto, lepo ste ovaj objasnili šta bi to moglo značiti. Ja sam, eto, dok sam bila gore, jel, sprovodila istragu u jednom velikom predmetu, tu je bilo dosta okrivljenih, samim tim veliki broj branilaca i imala sam jedan broj, da kažem, branilaca koji su na određeni način pokušali da obstruiraju sam postupak. I pored opomena koje vi uputite, to nije davalo nekog prevelikog efekta. Nažalost, kada smo prebacili istragu na javno tužilaštvo, nismo prebacili mogućnost da javni tužilac, evo ja ću konkretno reći, novčano kazni nedisciplinovanu stranku ili učesnika u postupku. Već ja pomenem jedan put, opomenem drugi put, unesem to na zapisnik, posle toga recimo udaljim nekoga i onda će neko pored njega reći sad stavljam zahtev za vaše izuzeće. Bez obzira što za to nema nikakvog pravnog osnova, vi negde prekidate tu radnju, ona se odlaže, posebno ako je pritvorski predmet, to ne šteti samo postupku, to može šteti pravima okrivljenog i čekate odluku o tome da li ćete ili ne biti izuzeti. U svakom slučaju, nedovoljnost mehanizma na strani javnog tužioca kada govorimo o predmetima koji podrazumevaju veliki broj i krivičnih dela i izvršilaca krivičnih dela i nemogućnost da javni tužilac novčano kazni, kao što to je mogao istražni sudija u onom periodu pre izmena zakonika u krivičnom postupku, verujte mi, to su bile takve novčane kazne da pretpostavljam da se ljudi nisu mnogo bavili obstruiranjem jer im to nije bilo isplativo.
Što kažu, narod zvone uši od ovaj.
Pa tako možemo slobodno da kažemo. Zaista možemo. Sad naravno to nije konstantna svakodnevna pojava, naročito ne na osnovnom nivou. Upravo sam ja tu negde i napravila jedno poređenje. Na osnovnom nivou pokušava se s nekim obstruiranjem, ali to nije zaista u toku meri. Ali kako vam ide nadležnost? Kako su ozbiljnije kazne? Ozbiljnija krivična dela? Zaista
ozbiljnije
je...
Ozbiljni ulog, da.
Jeste, samim tim je, nazvat ćemo to obstrukcijom, ta zloupotreba nekih prava i ovlašćenja sve veća. Eto, i to zaista dosta može da uspori postupak i tu ne trpe posledice konkretno to što ću ja recimo umesto u ponedeljak uraditi to u sredu, već sami okrivljeni, naročito u pritvorskim predmetima koji su po prirodi hitni.
Interesuje me sad, pre nego što pređemo na ovaj finalni deo, koliko ti imaš recimo sada predmeta u radu?
Pa ja sam opet zadužila predmete 1. marta 2024. Ne mogu da vam kažem tačan broj zato što je nas trenutno malo i veliki deo rada...
Sada je više desetina, više stotina, naprosto
više
da ljudi imaju...
Više stotina,
da
to
ljudi imaju predstavu o tome koji je
jeste,
to obim
ne,
posla.
Ne, to, verujte mi, to je zaista na osnovnom nivou, kao i na višem, veliki obim posla, tu se zaista meri u stotinama predmeta. Ali mi trenutno, ja sam sada u situaciji gde nam je smanjeno ljudstvo, pa smo mnogo više usmereni na ove hitne pritvorske predmete, to je trenutna situacija, kada se popuni sistematizacija, ja se iskreno nadam da će to biti rešeno i gde vi dežurate više puta toku meseca, tu ste u direktnoj komunikaciji sa policijom i imate značajno veći priliv tih pritvorskih predmeta, tako da eto, ako je to odgovor na vaše pitanje.
Da, pa mislim da je važno da u toj perspektivi zašto nešto dugo traje, ljudi znaju da ti ili neki drugi javni tužioci imate više stotina zapravo predmeta u radu i da njih treba držati, hajde ne kažem u glavi, ali treba ih držati
narodski
zapravo,
rečeno pod kontrolom.
Tako je. Dakle, ajde da probamo nekako da sumiramo sve ovo što smo rekli da bi ovi problemi o kojima smo pričali mogli biti, znači su to nerešivi problemi, mogli bi biti rešeni i neki normativnim putem, recimo sad što smo pričali o novčanim kaznama, nekoj vrsti većih ovlašćenja za reakciju na zloupotrebe, bolje zaštite javnih tužilaca, javnosti izbora, način obrazlaganja odluka o izboru, bolja organizacija posla i na neki način sprečavanje zloupotrebe tih hijerarhijskih ovlašćenja gde premeštanjem predmeta i ljudi može da se ili odugovlači postupak ili se utiče na samog javnog tužioca. Dakle, mislim da je važno da zaključujemo da to nisu ono što kažu rocket science, nije nešto novo što treba da se otkrije na ovom svetu, dakle da postoje mehanizmi i način da se svi ti problemi reše, samo treba da postoji i vrh javnog tužilaštva, a i zakonodavna izvršna vlast koji su spremni zajedno da rade u istom pravcu. E sad, pošto smo dijagnostikovali probleme i nadam se donekle pričali o obrisima rešenja, ja bih htela da te pitam ovako nešto utopijski za kraj. Kada bi se sve to desilo što o čemu smo pričali, kada bi se desilo za nekoliko godina, pravi ljudi se postavili na prava mesta i rešili da te ključne probleme dovedu na minimum nekakav, kako bi javno tužilaštvo u Srbiji moglo da bude? Ja mislim da su ljudi toliko izgubili svest o tome da bi ovde nešto moglo da bude dobro, pravično do kraja, da nekako uopšte ta vera u boljitak je na toliko niskom nivou da je možda nekad dobro da javno izgovorimo nešto što možda zvuči kao bajka, ali što uz rešavanje ovih problema može biti moguće. Dakle, kako bi na nekom primeru ili kroz neki opis po tvojom mišljenju srpsko javno tužilaštvo moglo da funkcioniše kada bi se ovi ključni problemi otklonili i kako bi se ljudi osjećali u tom smislu? Jel? Kako oni mogu da zamisle efekte na sebe takve jedne promene?
Pa prvenstveno da bi uopšte građanstvo moglo da o nečemu sudi ili da nešto ceni, zaista mora dobro da razume, evo konkretno, javnu tužilačku strukturu. Svakako da postoji dosta pitanja koje građani sebi postavljaju, postupci koji generalno, eto da kažemo, svaki postupak se završi nekom odlukom, ajde reći ćemo sudski postupci nekom presudom. Uvijek imate dve nezadovoljne strane. Čak i kada imate određenu kaznu, za jednu stranu kazna će biti mala, za drugu stranu kazna će biti prevelika. Mislim da je ključ u opšte razumevanju tužilaštva svakako ta veća transparentnost u radu. Tužilaštvo se poslednjih godina otvorilo, slobodno možemo reći, prema građanima u znatno većem obimu nego ranije. Sada lica kada dobiju odluku koju ste vi pominjali, mogu da vide, mogu je pročitati, videti koje su to radnje preduzete i slično. Što se tiče mog ličnog mišljenja, šta je to što može svakako da poboljša rad tužilaštva, to jeste da se zakoni koji su doneti od skora, jel, koliko već ima tu skoro sad godinu dana, jel, i više, da se u potpunosti primenjuju, da samostalnost bude potpuna, zagarantovana, da Visoki savet tužilaštva bude samostalniji, da više štiti, da kažem, struku ili pojedine javne tužioce, da se pruži zaštita kada se ona traži, da poverenik koji je prosto predviđen kao jedan institut da taj svoj posao vrši i da se tu negde zaista uspostavi balans.
Rekla si kako je u stvari to tužilaštvo, jel, ili kakve intervencije ono treba da doživi da bi bilo funkcionalno, da bi bilo pravično, i da li bi to onda bilo tužilaštvo kome bi se građani obraćali, a ne bi razmišljali, kao što danas to često kažu, ako im se nešto desi što znaju da nije u skladu sa zakonom, a nemoj sa tim institucijama, kao, jel, ko će s njima da se petlja, pa znaš koliko to traje, pa to je velika patnja. Dakle, da li bi ovo sada sve što si rekla, te neke intervencije koje bi čak bile i minimalne, mogle da utiču na to da se građani više obraćaju u suštini tužilaštvu za zaštitu?
samo ovaj da napomenem, a to zaista i mislim, da stvari ne treba generalizovati i verujte mi, u tužilaštvu radi veliki broj vrlo predanih ljudi, profesionalnih ljudi, ljudi koji taj posao zaista rade ne samo profesionalno i predano, već i s ljubavlju. Tako da ja svakako ohrabrujem građane da se kad god osjeće potrebu obrate javnom tužilaštvu i da prijave bilo šta što smatraju, bilo šta što smatraju kršenjem zakona, što generalno oni mogu. Svakako mi imamo i obavezu i da sami reagujemo u situacijama kada vidimo da do toga dođe, to je predviđeno i zakonom. Tako da ja smatram da ne treba biti potpuni pesimista i govorila sam ja lično o stvarima koje smatram da mogu da se koriguju i da sa nekim, ne samo implementiranjem bilo kakvih propisa, već njihovim konkretnim i potpunim sprovođenjem, mi zaista možemo da računamo na mnogo, mnogo više uspeha u radu u okviru jednog javnog tužilaštva. Tako da ja nisam pesimista, ali kao što sam rekla, uz neke manje korekcije, svakako da može to da bude mnogo bolje, što ja mislim i da jeste suština ovih ustavnih promjena i da jeste suština ovih novih zakona, znači samo ih primjenjivati.
Hvala Jelena, mislim da je to super poruka za kraj, da ove promjene moraju zapravo da se odvijaju paralelno sa obraćanjem građana i traženjem te zaštite. Dakle, to ne treba da čeka jedno drugo, nego u stvari da se dešava
tako je
isto vremeno. Hvala ti puno na vremenu.
Hvala na pozivu.